galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha January ee sanadka 2025-kana waa 30 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna voasomali.com. idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo dhallinyarada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ka hadlay kulanno ay guddiga doorashooyinka la yeesheen.
Fariinta aan guddiga la wadaagnay waxay ahayd in dhallinyarada dhowrkoodii la siiyo, in dhallinyaradu ay noqdaan dadka hirgelinta nidaamka doorashada qofii codka dalka si guud u hirgeliya. Gudiguna waxayna la wadaageen in dhallinyarada la rababa dadka nidaamkan hirgelinaya ay ayagu u horeeyaan, dhowrkoodiina uu geedka go'an yahay oo meel ka yaal.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno abaaraha Soomaaliya.
ilaa iyo 2007 ilaa hadda oo aan joogno waxaa waddanka ka dhacay ilaa iyo 5 abaaro oo isxigay. Hadda tii ugu dambeysay ee 2022-kii iyo 2024-kii oo daraasadaanu si gaara uga hadashay waxaa jiray 5 xilli roobaad oo isxigo oo runtii baaqday, taasi oo keentay abaar xoog leh oo ku dhufatay ummadda Soomaaliyeed iyo kuwada weliba aadka u nugulay miyiga iyo meelaha fogfog ku nool.
habeenta dooda gaaban dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horeyn doonaa warkii. Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxa ay bilaabeen maanta oo Khamiisa maalintii saddexaad ay isweydaarsanayaan la haystayaal iyo maxaabiis, taasi oo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee lagu hakiyey dagaalkii marka Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in askari 20 jir ah oo lagu magacaabo Agam Begar loo sii daayay lanqeyrtaas kadibna Xamaas lagu wado in ay sii deyso 2 kale oo Israa'iiliyiin ah iyo 5 muwaadiniin oo u dhashay Thailand, halka Israa'iilna ay sii deyn doonto 110 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah. Isweydaarsigii hore ayaa waxaa lagu sii daayay 7 la haystayaal ah oo ay mintidiintu ay ku haysteen Gaza iyo 300 oo maxaabiis oo ku jiray gacanta Israa'iil. Xamaas ayaa lagu wadaa in Sabtida ay sii deyso 3 la haystayaal oo dheeraad ah, iyadoo Israa'iilna ay sii deyneyso 19 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah. wejiga koowaad ee xabad joojinta ah ayaa waxa ay soconaysaa muddo 42 maalmood ah, iyadoo ku dhowaad 4 meelood meel ay dhaaftay, waxaana wejiga uu ku baaqayaa in la sii daayo 33 qof oo la haystayaal ah oo ku sugan Gaza, iyo sidoo kaleeto wadaxaajood ku saabsan faahfaahinta wejiga labaad ee ku saabsan sii deynta inta kale ee la haystayaasha soo afjaridda colaadda iyo bixitaanka ciidamada Israa'iil. wadaxaajoodka ayaa lagu wadaa inuu bilowdo usbuuca soo socda. ergaga Mareykanka ee Bariga Dhexe Steve Witkoff ayaa Arbacadii la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si uu u xoojiyo xabajoojinta. madaxweynaha dalkaasi Filipiin Fernando Marcos ayaa sheegay maanta in dowladdiisa ay ka saari doonto nidaamka gantaalada Mareykanka ee Filipiin haddii Beijing ay soo afjarto dabeecadaheeda gardarrada iyo qasabka ah ee ay ka wado badda Koonfurta Shiinaha ee lagu murasan yahay ayna joojiso sheegashada dhulka Filipiin. Militariga Mareykanka ayaa gantaalada Typhoon waxa uu geeyay waqooyiga Filipiin sanadkii hore, taas oo qayb ka ah dhoolatus wadajir ah oo sanadla ah, iyadoo ciidamada Filipiinna ay tababar la qaadanayeen ciidamada Mareykanka iyagoo qorsheynaya in ay helaan nidaamkaasi si markaasi ay u ilaaliyaan danaha badda ee Manila. ciidamada Beijing ayaa dhowr jeer isku horimaadyo dhowr ah waxay la galeen maraakiibta Filibiin bilihii lasoo dhaafay, kuwaasi oo ka dhashay muranka badda Koonfureed ee Shiinaha oo ku taala meel istaraatiiji ah. Nidaamka hubka hirdada dhexe ee Mareykanka ee yaalla ciidda Filibiin ayaa ka cariisiyay Shiinaha iyadoo uga digay Manila in ay hurinayso iska horimaadka dhuleed iyo tartanka hubka ee gobolka. Manila iyo Washington ayaa waxaa ka dhexeeya heshiis dhinaca difaaca, waxaana isku dhacyadii u dambeeyey ee badda Koonfurta Shiinaha ay dhaliyeen cabsi ah in milatiga Mareykanka uu dagaal la galo Shiinaha. Madaxweyne Paul Kagame ayaa waxa uu sheegay in Rwanda ay diyaar u tahay dagaal, isaguo diiday dhaleeceynta ka dhalatay taageerada dalkaasi uu u fidiyo jabhada M-32. Kooxda M-32 oo taageero ka helaya ciidamada Rwanda ayaa gudaha u galay magaalada Goma toddobaadkan, waxaana ay hadda ku sii jeedaan Bukavu oo ah caasimadda gobolka deriska la ah ee Koonfurta Kivu, taasi oo ah xiisadii ugu weyneyd 2022 ee colaadda 10-naanka sano jirsatay. Rwanda ayaa waxay wajahaysaa guduud caalami ah oo ku aadan falalka ay ka wado bariga Congo, halkaasi oo si joogto ah ay u faragelinaysay ama si toos ah ay u adeegsanaysay maleeshiyaad xulufo la ah 30 sano ee lasoo dhaafay kadib xasuuqii Rwanda. Kadib markii ay qabsadeen Goma oo ah magaalo ku dhow haro oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 2 milyan, ahna xudunta ugu weyn ee dadka barakacay iyo kooxaha gargaarka, ayaa dagaalyahanada M-32 waxa ay ka soo siqeen Koonfurta magaalada Minova oo ku taala dhinaca galbeed ee harada Kivu. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo dhallinyarada dowlad goboleedyada galmudug iyo Koonfur galbeed ayaa ka hadlay siday u arkaan waxa ay uga dhigan tahay kulamo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka Soomaaliya ay kula yeesheen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo. Wufuud ka socotay guddiga doorashooyinka oo maalmahanba ku sugan dowlad goboleedyada galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur galbeed ayaa halkaasi u tagay sidii bulshada ay ugu soo bandhigi lahaayeen geeddi-socodka iyo habraacyada doorashada qof iyo cod iyo sida loogu diyaar garoobi lahaa. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa diyaariyo soo jeedinaya Cabdiqaadir Samakab.
Xubnaha ka socda guddiga doorashada ee federaalka ayaa sheegay in magaalooyinka Dhuusamareeb, Jowhar iyo Baydhabo bulshadii ay kula kulmeen ay gaarsiiyeen fariin ku saabsan inay bilaabatay doorashada qofka iyo codka ah iyo sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen. Cabdulaahi Salaadiiro oo hogaaminayay xubnihii tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa iga waramay ujeedka socodkooda iyo waxyaabihii ay kala kulmeen kadib markii fariintooda ay gaarsiiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dowlad goboleedyada ay booqdeen.
Annaga tiimkeennu waxaana 3 xubnood waxaanan hadda gaarnay dowlad goboleedka galmudug. Waxaa jira xubno kale oo iyaguna gaaray dowlad goboleedka Koonfur galbeed oo iyaguna 3 xubnood ahaa. Sidoo kale maalinta talaadada waxaa gaaray dowlad goboleedka Hirshabeelle xubno kale oo 3 xubnood ah. Dhammaan waxaan ka sibannahay one message in aan hal fariin u wadno ummadda Soomaaliyeed ee deegaamadaas degan iyo dowlad goboleedyadaas iyo kuwa kale ee aan marka labaad gaari doono. Fariintaasoo ah doorashadii qof iyo cod ee la go-aansaday madaxda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed iyo ururada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay muddada dheer sugayeen ay go-aamiyeen inay bilaabatay, inaan fariinta gaarsiino si madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda kala duwan ee heerarka kala duwan ee maamulka ay ugu diyaar garoobaan doorashada. Qof kastaahina uu kaalinta uu ku leeyahay u diyaar garoobo doorasho qof iyo cod ah xor ah in loo diyaar garoobo.
waa gartay marka hadda waa tagteen dabcan baydhaba jowhar dhuusamareeb oo idinka aada joogtaan kulamo ayaa aada la yeelateen maamuladii iyo bulshadii marka ilaa iyo hadda maxaa kala kulanteen marka kulankiinii aada la yeel ama aada la qaadateen kadib
runtii aada iyo aada iyo aada bay dadkaasi wafdi ahaana noo soo dhaweeyeen aragtidii iyo tilmaantii iyo howlihii doorashada na usoo dhaweeyeen weliba sidii aan u qiyaasaynay si kasii sarreysa ayay dadku usoo dhaweeyeen waxaynan noo sheegeen oo warbixinada nagu siiyeen aan rekordka noogu jira in ay diyaar garoobeen ayna qabaan in ay tahay maanta maalintii dalka soomaaliyeed uu waddo cusub iyo in qof walba ahu codkiisa maalintii fursadda loo helayay inay tahay ayay aabireen aada iyo aada iyo aaday runtii ay usoo dhaweeyeen waana codadkooda iyo dhammaanna waad arkayseen sida ay u bandhigayeen marka inna baa la ekaatay wax caqabad ah ina noogama muuqdaan waxaana noo muuqata in dadku ay ka horeeyaan maamulada dadka maamulada ka horeeya sidaasaan anagu ku qiyaasaynaa
aamine jaamac oo madax ka ah ururka iftin kana tirsan ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa weydiiyey wixii oga baxay kulankii ay la qaateen guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale waxay oga dhigan tahay fariintii ay u sideen
ka bulsho rayid ahaan waxaa nooga baxay horta kulanka aan la yeelanay guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed inay horta dowladdu ka go-an tahay inay doorasho qofiicada wadanku uu gaaro oo bulshooyinka ay doorashadaas ayaga ay ka shaqeeyaan inuu hadda socodkooda uu ahaa mid wacigelineed oo inay bulshada la kulmaan oo wacigeliyaan u sheegaan inuu dalka geli doono doorashadii qofiicod sidaa daraaddeed bulshadu ay ku baraarugsanaato ogaadaan waxa jiro una diyaar garoobaan inay doorashadii qofiicod ay dhici doonto iyo intaasay noo sheegeen
marka in guddiga ay idin yimaadaan oo aada la kulantaan oo fariintooda idin gaarsiisaan idinka aada tiina u gudbisaan maxay idinkaga dhigan tahay
waxay nooga dhigan tahay in wadanka ku socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo loo baahan yahay bulshadana in ay ogaadaan waxa jiro iyo wacyiga halka loo socdo in doorashadii dadbaneed in laga gudbana qof walbana uu maanka ku haayo taasna waxay keenaysaa in ay bulshada ay u gudubto inay is-aaminto in laga gudbo in qabiil wax lagu doorto in qof walba uu rabi lahaa rabitaankiisa siyaasadeed oo uu gaari lahaa waddadii uu ku gaari lahaa uu geli karo haddii uu qofa qabiil reebi lahaa ama duruufo kale ay reebi lahaayeen marka in uu heli karo fursado furan oo marka rajo ay inay jirto ayaa kuley bulshadu ay uga dhigan tahay
bashiir sheekh cali oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee magaalada dhuusamareeb sidoo kalena ka mid a bahda waxbarashada ee galmudug ayaa v o eda uga warramay dhinacooda fariintii ay u gudbiyeen guddiga doorashada iyo sidoo u arko kulamadii ay la qaateen
fariintii aan guddiga la wadaagnay waxay ahayd in dhallinyarada dhowrkoodii la siiyo in dhallinyaradu ay noqdaan dadka hirgelinta nidaamka doorashada qofii codka ayagu maxaa la yirahdaa dalka si guud ugu hirgeliya maadaama dhallinyaradu ay yihiin dadkii aqoontii iyo maaragtay iyo firfircoonidii iyo nashaadkii dadka xambaarsan ay yihiin in dhallinyaradii dowrkoodii la siiyo la cadeeyo guduguna waxay nala wadaageen in dhallinyarada la rababa dadka nidaamkan hirgelinaya ay ayagu u horeeyaan dowrkoodiina uu geedka go-an yahay oo meel ka yaala
maxaa idinka marka sidee u aragtaan marka kulankii aada la yeelateen
runtii annaga waxay nala tahay kulankaasi wuxuu ahaa kulan miradhal ah kulan runtii annaguna aan fariimihii ay ahayd inaan gudbino aan ku gudbinay ayaguna nala wadaageen nidaamkii doorashada oo runtii wax badan oo naga qarsoonay aan ka ogaanay kulankii guddiga kulankaas wuxuu ahaa kulan aada maaragta muhiim u ah
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka ayaa sheegay in bartamaha sanadkan ay qabanayaan doorashada tooska ah ee golayaasha deegaanka oo lagu galayo hannaanka xisbiyada waxay dardargelinteeda ka bilaabeen saddexda maamul ee heshiiska kula ah dowladda soomaaliya qabashada doorashada qofka iyo codka ah iyadoo ay ka maqan yihiin maamulada puntland iyo jubbaland
cabdiqaadir samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay روبرت اف كندي جونيور oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay xilka xogeeyaha caafimaadka ee Mareykanka ayaa shalay to arbaa ahayd waxa uu wajahay su'aalo adag oo uga imaanayay senatorrada. Senatorrada ayaa wax ka weydiiyay aragtidiisa ku aadan talaalka COVID-19 iyo nidaamka caafimaadka ee dalka. Kennedy oo ka tirsan qoys siyaasadeed oo caan ah ayaa wajihi kara caqabado adag oo ku aadan ansixintiisa. Wariyaha VOA aqalka Kongreska Catherine Gibson ayaa warbixintan ka diyaarisay Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Robert F. Kennedy Jr. ayaa wajahay su'aalo adag oo uga yimid senatarrada.
I've often disturbed the status quo by asking uncomfortable questions.
Marar badan ayaan su'aalo adag keenay oo aan liddi ku ahaa fikirka caadiga ah, taasna raalligelin kama bixinayo. Mareykanka waxa uu wajahayaa dhibaatooyin caafimaad oo waaweyn, kuwaas oo u baahan in si dhab ah loola tacaalo. Kennedy oo hore u hanjiray qareen u dooda arrimaha deegaanka, haddana u ololeeya dhinaca caafimaadka ahna qora, waxa uu helay taageero xoogan oo ka timid xildhibaanada jamhuuriga ah, kuwaas oo tixgelinaya magacaabistiisa si uu u hoggaamiyo hay-adda ugu sarreysa caafimaadka oo mas-uul ka ah miisaaniyad ka badan 1.7 trillion oo dollar, taasoo daboosha baahida bulshada Mareykanka.
You represent a voice for an inspiring coalition of Americans.
Waxaad u taagan tahay cod ay raali ka yihiin dad badan oo si dhab ah u daraynaya hagaajinta caafimaadka iyo nolosha bulshadeena. Hase yeeshee, Kennedy waxa uu wajahayaa dhaliilo xoogan oo la xidhiidha hadalladiisii hore ee ka dhanka ahaa tallaalka, xuquuqda dhalmada iyo cudurka AIDS-ka.
Mr. Kennedy has embraced conspiracy theories, quacks, charlatans.
Mr. Kennedy wuxuu taageeray malaa'awaalo, been abuur iyo fikrado khaldan, gaar ahaan marka la eego ammaanka iyo waxtarka tallaalada. Shaqadiisa oo dhan waxay u muuqataa mid dadka uga digaysa tallaalka, taas oo khatar gelinaysa nolosha carruurta. Kennedy wuxuu sheegay in hadalladiisii muranka dhaliyay, gaar ahaan waraysi uu bixiyay, laga saaray macnaha guud amaba nuxurkii uu ka lahaa.
I said there are no vaccines that are safe and effective and I was going to continue for every person.
Waxaan iri ma jiro tallaal gabi ahaanba ammaan ah oo waxtar leh, laakiin waxaan rabay inaan sii wado oo aan sharaxo in qof kasta uu dareen gaara ka qaadi karo daawooyinka, xitaa tallaalka. Waraysigii waa la jaray, balse marar badan ayaan saxay hadalkaas, xitaa barnaamijyada TV-ga qaranka ayaan ka sheegay. Inkasta oo ballan qaaday in uu taageerayo tallaalka carruurta haddii la ansixiyo, haddana senatorrada waxay weli walaac ka qabaan aragtidiisa ku aadan cudurrada waaweyn sida COVID-19.
Did you say that COVID-19 was a genetically engineered bioweapon?
Ma tiri COVID-19 waa hub biology ah oo si gaar ah u beegsanaya dadka madow iyo kuwa cadaanka ah, halka dadka Yahuudda Ashkenaziga ah iyo Shiinuhu ay badbaadayaan. Uma aanan jeedin inaan si ula kac ah loo beegsaday, keliya waxaan soo xigtay daraasad ay daabacday hay-adda NIH. Saynisyahanadu waxay si rasmiya u beeniyeen hadalkii Kennedy oo daba socday warbixin 2020 lasoo saaray. Sidoo kale, Kennedy waxa la weydiiyey aragtidiisa ku aadan barnaamijyada Mareykanka uu maalgeliyo ee saameynta ku leh caafimaadka caalamka, gaar ahaan mashruuca weyn ee lagula dagaalamo cudurka AIDS-ka. Waxaan rabaa inaan ogaado ma taageersan tahay ujeedooyinka iyo yoolka barnaamijka. Mana la shaqayn doontaa si aan u hubino in mashruucan uu sii socdo si dadka u baahan ay u helaan daawooyinka ay ku badbaadayaan? Waan taageersanahay, waanan ku faraxsanahay inaan idinla shaqeeyo si loo xoojiyo barnaamijka. Guddiga maaliyadda ee sanadka ayaa dhowaan u codayn doona ansixinta Kennedy.
Warbixinta Suuriya V O A aqalka Kongreska Catherine Gibson waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Israa'iil iyo Hamas ayaa bilaabay maanta oo Khamiisa maalintii saddexaad ay isweydaarsanayaan la haystayaal iyo maxaabiis, taas oo qayb ka ah heshiis xabajoojineed oo lagu hakiyay dagaalkii marka Gaza. V O A ayaa warbixinta qortay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in askari 20 jir ah oo lagu magacaabo Agam Barger loo sii daayay lanqeerta cas kadibna Hamas lagu wado in ay sii deyso laba kale oo Israa'iiliyiin ah iyo shan muwaadiniin oo u dhashay Thailand, halka Israa'iil ay sii deyneyso 110 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah. Sugidaarsigii hore ayaa waxaa lagu sii daayay 7 la haystayaal oo ay muntadiintu ku haysteen Gaza iyo 300 oo maxaabiis ah oo ku jiray gacanta Israa'iil. Xamaas ayaa lagu wadaa in sabtida ay sii deyso 3 la haystayaal oo dheeraad ah, iyadoo Israa'iilna ay sii deyneyso 10 maxaabiis oo Falastiiniyiina. Wejiga koowaad ee xabad joojinta ayaa waxa uu ku baaqayaa in la sii daayo 300 qof oo la haystayaal ah oo ku sugan Gaza, iyo sidoo kaleeto wada xaajood ku saabsan in la yeesho faahfaahinta wejiga labaad ee ku saabsan sii deynta inta kale ee la haystayaasha, suwaaf jaridda colaadda iyo bixitaanka ciidamada Israa'iil. Wadaxaajoodka ayaa lagu wadaa inuu bilowdo usbuuca soo socda. Ergega Mareykanka ee Bariga Dhexe Steve Witkoff ayaa Arbacadii la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si uu u xoojiyo xabajoojinta. Witkoff oo door muhiima ka qaatay qaabeynta xabajoojinta 6-7 ayaa sidoo kaleeto waxa uu kormeeray marinka Netzarim oo ah dhul balciisu u yahay 6 kilomitir oo kala qaybiya Gaza, halkaas oo qandaraaslayaal amni oo Mareykan ah loo shaqaaleysiiyey inay muraaqabayaan gacan ay ka geystaan dib u soo celinta Falastiiniyiinta soo barakacay. Waxaa jira walwal amni iyo siyaasadeed xiriir la'aanta Washington ee Xamaas oo Mareykanku u aqoonsan yahay koox argagixisa. Netanyahu ayaa ku soo wajahan Washington todobaadkan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku casuumay in uu wadahadal uu kula yeesho aqalka cadaaladda. Kulankaasi ayaa kii ugu horreeyay ee uu madaxweynaha la yeesho hogaamiye ajnabiga tan iyo markii uu bilaabay markii labaad ee uu xafiiska fariisto. Dhanka kale, inta lagu guda jiro xabajoojinta Gaza, Israa'iil ayaa waxay xoojisay howlgalkeeda militari ee ay ka wado daanta galbeed ee la haysto. Wasiirka difaaca Israa'iil Katz ayaa booqasho waxa uu ku tagay magaalada Jenin Arbacadii, waxaana uu sheegay in Israa'iil ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah argagixisada Falastiiniyiinta ee Judea iyo Samaria, isaga oo tixraacayay daanta galbeed. Xerada qaxootiga ee Jenin kuma noqon doonto sidii ay ahaan jirtay kadib marka la dhammeeyo howlgalka ciidanka difaaca Israa'iil, waxaana ay ku sugnaan doonaan xerada si ay u hubiyaan in argagixisadu aysan soo laaban, ayuu yiri Katz. Falastiiniyiinta ku sugan Gaza ayaa loo ogolaaday inay dib ay ugu laabtaan qaar ka mid a meelaha ay muddada dheer ay haysteen ciidamada Israa'iil oo ay ku jirto waqooyiga Gaza, halkaas oo qaramada midoobay ay sheegtay Arbacadii in ka badan 423,000 oo qof ay ku soo noqdeen todobaadkan. Amar ka soo baxay Israa'iil ayaa ilaa 1 milyan oo qof waxay uga qaxeen aagga maalmihii hore ee dagaalka. Dadka dib u soo laabanayana waxay dib ugu noqonayaan aagga ay burburiyeen howlgallada militari ee Israa'iil ee ka dhanka Hamas. Dagaalka Gaza ayaa ku bilowday bishii Oktoobar 2023-kii weerar argagixisnimo oo Hamas ay ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof, horseedana inay qabsadaan 250 la haystayaala. Duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa Israa'iil ay ku dishay ugu yaraan 47,400 oo qof oo u badnaa haween iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiil caafimaad. Militariga Israa'iil waxa uu sheegay in dhimashada ay ku jiraan 17,000 oo dagaalyahana. Halkani waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaysaa Zahra Eelanuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A ee toddobaadkan. Abaaro soo noqnoqda, roobab xilligii la filayey kadib dhaca amaba keena daadad, duufaano iyo fatahaado ayaa inta badan saameyn ku yeesha Soomaaliya, waxaana lala xidhiidhiyaa isbeddelka ku yimid cimilada dunida iyo xaalufka ay dadku u geystaan deegaanka. Daraasad cusub oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 70,000 oo qof oo Soomaalihii ay ku dhinteen sababo la xiriira abaaraha dalka ku soo noqnoqonaya, waana amurta aynu ku falanqeynayno barnaamijkeena bandhigga VOA ee toddobaadkan. Dr. Najib Ciise Diiriye oo ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho ayaa VOA-da uga waramay daraasadaasi ay soo bandhigeen iyo tirada dadka abaarahaasi ku dhintay inta ay shaaciyeen.
Sida aan ka warqabto, waxaa daraasadu ay sheegtay oo ama aan wada ognahay ilaa iyo 2007 ilaa hadda oo aan joogno, waxaa waddanka ka dhacay ilaa iyo 5 abaaro oo isxigay. Hadda tii ugu dambeysay ee 2022 iyo 2024 oo daraasadaanu si gaar uga hadashay, waxaa jiray 5 xilli roobaad oo isxigo oo runtii baaqday, taasi oo keentay abaar xoog leh oo ku dhufatay ummadda Soomaaliyeed iyo kuwada weliba aadka u nugulay miyiga iyo meelaha fogfog ku nool. Taasis waxa ay keentay sida hadda cilmi baarista ay sida wadajirka u sameeyeen jaamacadda Simad iyo jaamacadda London School of Hygiene and Tropical Medicine. Cilmi baaristaasi oo runtii ay sidoo kale ka kaashatay hay-adda UNICEF iyo hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Cilmi baaristani sida aad sheegtay waxay soo heshay in ka badan 17,000 oo qof ayaa ku dhimatay maxaa la yiraahdaa abaarihii u dhexeeyay 2022 ilaa 2024. Sidaan hadda cilmi baaristan ku helnay, dadka oo siyaabo kala duwan u dhimanayay, dad ku dhow 30,000 oo qof oo ka tirsan dadkaasi dhintay inay ahaayeen caruur ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Sidaa ka warqabta, caruurta 5 sano da'doodu ka yartahay iyo dadka waayeelka ah markii ay dhibaatooyinka abaaraha ay yimaadaan ay xoolihii iyo wixii la dhaqan jiray ay ummadda ka baaba'aan, mar walba waxaa dhibka ugu badan uu ku kordhaya waxay tahay waa dadka maaragtay oo culeysku ku dhacaya ay tahay dadka nugul oo ay caruurtu ku ka yihiin. Siyaabaha ay dadku u dhinteen waxaa ka mid a in wixii ay cuni jireen oo ay ama dhaqan jireen ay ka baabi'een oo xoolihii ay ku maaragtay ka dhammaadeen oo dadkii waxay cunaan ay waayeen, taasoo aad dareemi karto xanuunka ay leedahay. Sidoo kale waxaa jirtay dadkii in ay kaceen oo ay meelihii ay deganaayeen ka qaxeen abaaraha dartood. Waxaa jira safarka dhulka oo runtii la maraayo oo aad u fogfog, caruurta iyo dadka waayeelka dhex ayay kusii dhammaadeen. Waxaa kaloo jira deegaanadii ay deganaayeen dadku markii ay ka kaceen oo ay ka baxeen, waxaa jiro caafimaad iyo nidaam yar oo u samaysnaa ayaa jiro, nidaamkii dadkii waa ka fogaadeen oo waa ka guureen, taasi waxay keenaysaa inay ku dhacdo haddana dhibaatooyin caafimaad. Waxaa kaloo jira dadka markii ay yimaadaan oo meel loogu gargaaro ilaahay baa wax gargaara ay u yimaadaan, waxaa jira dadkii meel kaami ku noolaanayaan. Daraasadan waxay sidoo kale og tahay dad ku dhow 2 million oo qof ayaa waxay noqdeen internally displaced people, dadka la yiraahdo ama dadka waddanka gudihiisa ku qaxay oo abaaraha ka qaxay.
Dr. Cabdullaahi Cabdi Xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Puntland.
Faafeer, waa mahadsan tahay. Runtii isbeddelka cimilada dhibaatooyin badan oo hadda uu u keenay wadamadii aan warshadaha lahayn, wadamadii maaragtay tabartooda iska yarayd, baa waxaa ka dhalatay islaabeyn ah in abaartu ay badato, in daalku ay bataan, in maaragtay burbur badan meelo magaalada badan ku yimaado, in moogtahay xilliyo isku dhowdhow ay labaduba moogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankii gelin kara, dabaylo badan ay yimaadaan, at the same time-na ay yimaadaan roobo badan oo maaragtay wata iyo abaaro maaragtay dhowr sanaba u dhexaysa. Marka
Dr. Cabdullaahi, qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaar garoobo, muxuu noqon karaa diyaargarowga ay dadku samayn karaan?
Diyaargarowga matalan 4 marxaladood baa waxaa mara hadda mugdaay, waxaa la yidhaahdo u adkaysiga oo kale timitan. Waa marka hore in maaragtay laga diyaar garoobo oo wixii laga hortagi karo, haddii abaar la saadaadiyo ay meesha ku jirto. Waa qodobka labaade in xogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay la vigilant dadkii yihiin oo ay markaas u diyaar garoobaan. Waa marka saddexaade, haddii wixii dhacaan oo moogtahay ay la falgeli karaan. Waa midda afraade waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad geli xaarki karaan iyo xabka ay ula noolaan karaan iyo xabki maaragtay si positive ah ay uga maaragtay ay naftooda ay isu bedeli lahayd, iyo dadku inay horay wixii ay usoo mareen ay wax ka bartaan. Dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda joogna dhinaca Puntland, tababar badan oo dadka la siiyey habkay maaragtay ula dhaqmayaan maaragtay marka ciladahaas yimaadaan, diyaargarow tababaro qalab meelaha qaarkood qalab la geeyey wax badan noocaas marka dadku markasta waxay la kulmayeen ayada oo maaragtay kii dhibkii hore aan ka kaban haddaa dhib kale inay timaado marka markasta saabayntaas abaartu isu dhowdhow waa imaanaysay oo maaragtay waxaa dhihi kartaa inta hadda abaar jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayagoo solid recovery sabayn haddana uu maaragtay midii kale ku dhufato ama daad inta yimaadaan khasaare kale geystaa marka laba extreme oo runtii aad iyo aad usoo noqonaya weeye wasija cimiladaas keenta la jiro halkaa laftigoodina waxaa jira dadka laftigooda waxyaala ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mashkulooyinkan inay maaragtay ay saabin wayeeshaan
xaalufinta dhirta caragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhuldaaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaad guur ku ridaya dhulka khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilado lagu hortegi karo ama wax laga qaban karo balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbeddelka cimilada
waxa ugu yusee ma garanaysa maanta dabarjirka ku ah ama lafjirka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku yidhahdaa maaragtay dixowgii plasticgii iyo qashinkii saboorinkaas maasabagedi waxa la yidhahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyasnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan banee ka guur meel kale banee oo markaa ma garanaysaa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo markaynu deegaanka hadlayno hadii jare waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 700 ayaa xoolo dhaqato ama xoolo dhaqato beerel maanta waa dhinacii kale 700 ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo
abaaruhu kuma cusba geeska afrika balse khubradu waxay sheegayaan sannadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aada u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa $50 bilyan sannadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbeddelka cimilada doctor cabdilaahi cabdi oo hore wasiir uga soo noqday puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada
way caawiyaan laakiin caawimaada iyo waxa kale weyn culayska meesha ka jira dhibta hadda soomaaliya ka jirta waxa weeyaan mushkilad daba dheeraatay oo adduunkii maaragtay runta uu ka daalay oo waa la socotaay oo in badan ayay kusoo celceliyaan doona fatiig oo dadkii maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqda bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo waqti kooban laakiin soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin wadamo badan oo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray ayadoo afrika o dhan la caawiyo haddana inaga levelka soomaali ahaan joognaba wuxuu noqday level u baahan gacankuhaan joogta oo ayadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la og yahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe waxaa laka socda ukrain meelo kaloo dhisasar ka dhacay
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa inta aynu mar kale barnaamijkan oo kale aa ku kulmayno dhankayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
saare ciilinuur ayaan dhegeystayaal soo jeedinaysay bandhigga v o a khudbadiisii maalintii caleema saarka ayuu madaxweynaha mareyka donald trump wuxuu wacad ku maray in uu marinka panama oo ah marin muhiim u ah maraakiibta caalamiga uu dib ugu soo celin doono gacanta mareyka iyadoo laga cabsi qabo inay sii kordhayso xadgudubka shiinaha senatorada mareyka ayaa daraasiyey walaaca amni ee ku xeeran marinka maalintii talaadada ahayd waxaana ay eegeen tallaabooyinka xiga wariyaha v o eda ee kongareska catherine jepson ayaa warbixintan diyaarisay waatan caashi ibraahim aadan
maalmo kadib markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne donald trump ayaa u sheegay xildhibaanada xisbiga jamhuuriga in uu doonayo marinka muhiimka ah ee maraakiibta caalamiga ah ee kanaalka Panama inuu dib ugu soo laabto gacanta Mareykanka, isaga oo leh in maraakiibta Mareykanka aan loola dhaqmin si cadaalada.
China essentially has taken it over and we're not going to let that happen. We're not going to let that happen.
Shiinuhu runahaanti wuu la wareegay. Mana ogolaanayno inay taasi dhacdo. Uma ogolaanayno inay taasi dhacdo. Waxay ahayd maalgelintii ugu weyneyd ee ilaa iyo maanta uu dalku sameeyo. Sharci dejiyeyaasha jamhuuriga ayaa sheegay talaadadii in kanaalka uu keenayo khatar amniga qaranka ah. Ted Cruz waa senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Chinese companies are right now building a bridge across the canal at a slow pace so as to take nearly a decade.
Shirkadaha Shiinaha ayaa hadda dhisaya buundada kanaalka si tartiib tartiib ah si ay u qaadato ku dhawaad 10 sano. Shirkadaha Shiinahana waxa ay maamulaan dekedaha kontainerada ee dhinac kasta. Buundada qayb ahaan la dhameystiray waxay siinaysaa Shiinaha awood uu ku xanibo kanaalka digniin la'aan. Dekeduhuna waxay Shiinaha siinayaan jagooyin indha-indhayn oo diyaar ah si ay waqtigaas u sameeyaan. Xaaladdan waxaan aaminsanahay inay khataro ba'an ku tahay amniga qaranka Mareykanka. Dhanka kale, khidmadaha sareeya ee marinka kanaalka ayaa si aan la qiyaasi karin u saameeya dadka Mareykanka. Mareykanku waxa uu dhisay kanaalka sanadkii 1914-kii waxaana uu shaqeynayay ilaa iyo 1977-kii markii uu maamulkeeda u wareejiyay Panama. Horaantii bishan, madaxweynaha Panama Jose Raul Molino ayaa sheegay in kanaalka uu sii ahaan doono dalkiisa.
Panama sigue adelante. A Panama no los distraen este tipo de pronunciamiento.
Panama kuma mashquulin ku dhawaaqida noocaan ah. Muddo kadib, waxa aanu xulafo iyo saaxiib la ahayn Mareykanka. Qiyaastii 72% badeecadaha ka gudba kanaalka ayaa waxay ka yimaadaan amaba u socdaan suuqyada Mareykanka. Heshiiska kanaalka Panama waxa uu ilaaliyaa dhexdhexaadnimada caalamiga ah ee marinka maraakiibta, waxaana uu ogolaanayaa Mareykanka inuu soo farageliyo haddii taasi la handado. Eugene Kontrovig waa bare sharciga ka dhiga jaamacadda George Mason.
If Panama signed a treaty with the People's Republic of China, whereby the latter would operate the canal on Panama's behalf, this would be a clear violation.
Haddii Panama ay heshiis la saxiixato jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha u ogolaanaya in ay maamusho kanaalka iyagoo matalaya Panama, waxay noqon doontaa xadgudub cad. Si kastaba ha ahaatee, ka warran haddii Panama ay beddelkeeda u ogolaato howlaha dekedda shirkad ay leedahay dowladda Shiinaha ama xitaa shirkad gaar ah oo xiriir la leh ama qayb ahaan saameyn ku leh dowladda Shiinaha. Si kale haddii loo dhigo, shirkaddu ma aha in ay noqoto mid ay dowladdu leedahay si ay u hoos tagto qayb ka mid ah gacanta dowladda. Senator Moria Cantwell, oo ah dimuqraadiga ugu sarreeya guddiga ganacsiga ee senatka, ayaa ku baaqday heshiisyo ganacsi oo xoogan iyo kordhinta amniga internetka si wax looga qabto dhibaatada.
The larger issue is we need to understand what are the shortfalls of the current agreement.
Arrinta ugu weyn ayaa ah in aan u baahanahay in aan fahanno waxa ka dhiman heshiiska hadda jira si wax looga qabto caqabadaha ay keenayaan tiknoolajiyadda la cusboonaysiiyey. Waxaan rajaynayaa in Panama ay si aad ah iskaashi ay uga yeelan doonto wadahadallada ku saabsan maalgashiga muhiimka ah ee amniga internetka iyo hagaajinta. Mid ka mid a falanqeeyayaasha ayaa V O A u sheegay in sharciga lasoo jeediyey sida xeerka Amerika uu gacan ka geysan karo wax ka qabashada dhibaatooyinkaas. Moria Bozmoski waa hogaamiyaha bartamaha Amerika ee golaha Atlantic.
At the end of the day, it really does come down to investment in the Americas. It's the most powerful tool for countering China's growing influence in the region.
Marka ugu dambeysa, arrintu waxa ay ku soo uraysaa maalgashiga Mareykanka. Tani waa habka ugu wax oolka badan ee lagula tacaali karo saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha ee gobolka, maadaama maalgashigu uu horseedo shaqo abuur iyo koboc dhaqaale. Natiijadu waxay noqon doontaa nolol wanaagsan oo ka dhisan gudaha. Waxaad arki doontaa dad yar oo u baahan inay u haajiraan Mareykanka. safarkiisii ugu horeeyey ee caalami ah isagoo ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Marco Rubio lagu wadaa in uu booqdo Panama horaanta bisha Febraayo.
Mahadsanid Caashi Ibraahim Aadan ayay ahayd oo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha v o e da ee Kongareska Catherine Jepson. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii ku dhawaaqay inuu saxiixi doono dikreeto madaxweyne oo hay-adaha difaaca iyo amniga gudaha ee maamulkiisa ku amreysa inay diyaariyaan xabsi uu sheegay in laga dhisayo jasiiradda Guantanamo Bay ee dalkaasi Cuba, kaasi oo lagu hayn doono muhaajiriinta sharci darrada ku soo galay Mareykanka ee lasoo qabqabto. Warbixin arrintaasi ay ka diyaarisay wariyaha v o a ee aqalka cad Batsi wada Kusuwara waxaa soo jeedinaya Cabduqaadir Maxamed Mursal.
Xabsigan Mareykanka ayaa caan ku ah in lagu xiro dadka looga shakisan yahay argagixisnimada oo ay ku jiraan kuwii ku lugta lahaa weerarkii 11-kii Sebtembar ee 2001-dii lagu soo qaaday Mareykanka iyo xubno ka tirsan kooxda Taalibaan. Amarkiisa ayaa faraya laamaha difaaca iyo amniga gudaha ee Mareykanka inay u diyaariyaan saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka in lagu xabiso ilaa 30,000 oo muhaajiriinta sharci la'aanta ah. Trump ayaa yiri, qaar muhaajiriinta ka mid ah aad ayay u xun yihiin, xitaa kuma kalsoonin in waddamadooda ay hayn karaan, sababtoo ah ma doonayno inay dib u soo laabtaan. Sidaas daraaddeed, waxaan u diri doonaa xabsiga Guantanamo Bay. Trump ayaa warkan ku dhawaaqay mar uu ku sugnaa aqalka cad xilli uu saxiixayay sharciga Laken Rally, wuxuuna ahaa sharcigii ugu horreeyay ee uu saxiixo muddoxileedkiisa labaad. Xeerkan oo loogu magacdaray Laken Rally oo ahayd gabar 22 sano jir ah oo baranaysay kalkaalisnimo caafimaad, taasoo horaantii sannadkii hore uu dilay soo galootii aan sharci haysan oo u dhashay dalka Venezuela, ayaa ujeedadiisa ay tahay in la ballaariyo amarka dowladda federaalka ee ah inay soo qabqabato muhaajiriinta sharci darrada ku jooga dalkan Mareykanka. Xogeeyaha amniga gudaha ee Mareykanka Kristi Noem ayaa wariyaasha u sheegtay mar ay arrinkan wax ka weydiiyeen in tani ay tahay wax aqalka cad uu ka shaqaynayo si loo isticmaalo tasiilaadka ay hadda ku haystaan Guantanamo Bay oo xabsiga uu ka mid yahay. Waxay intaa ku dartay inay mari doonaan hannaanka iyo in maamulka uu la shaqaynayo sharci dejiyaasha si maalgelin loogu helo, laakiin ma aysan bixinin qiyaasta inta uu la eg yahay qarashaadka ku bixi doonaa. Madaxa ilaalada xuduudaha ee maamulka Trump, Tom Homan, ayaa Arbacadii u sheegay saxafiyiinta in shaqaalaha ilaalada xeebaha Mareykanka ee horey loogu xilsaaray inay ka hortagaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee ku sugan badda ay si toosa u geyn karaan Guantanamo Bay, isagoo intaa ku daray in halkaasi hore loo geeyey soo galootiga. Sida lagu sheegay warbixin bishii Sebtembar ee sannadkii hore ay soo saartay hay-adda IRAB ee gargaarka qaxootiga caalamiga ah, Mareykanka wuxuu muhaajiriin lagu qabtay badda muddo 10 sano ku hayay gudaha xarunta howlgallada muhaajiriinta ee Guantanamo Bay, iyagoo ku jira xaalad xabsi. IRAB iyo ururada kale ee u dooda xuquuqda socdaalka ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo xiro xarunta muhaajiriinta. Ururka ayaa sidoo kale ugu baaqay Kongareska inuu baaro xadgudubyada karanka ah xuquuqda aadanaha ee ka jira xarunta iyo in la joojiyo howlgallada lagu soo qabqabanayo dadka muhaajiriinta ah meel walba. Arbacadii shalay, xogeeyaha difaaca ee Mareykanka Pete Hegseth wuxuu Guantanamo Bay ugu yeeray goobta ugu habboon ee muhaajiriinta dambiilayaasha ah. Wuxuu telefishinka Fox News u sheegay in Guantanamo Bay ay sidoo kale habku meel gaar ah u hayn karto soo galootiga kale ee aan sharciga haysan inta ay sugayaan in dib loogu celiyo dalalkii ay ka yimaadeen. Sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta, hay-adda socdaalka ilaalada xuduudaha Mareykanka ee ICE waxay celcelis ahaan maalintii xireen 710 ruux intii u dhexaysay Khamiistii ilaa Isniintii, taasoo laba jibaar ka badan tirada maalinlaha ah ee muddo sanad ah uu ku soo qabqabtay maamulkii Biden oo ahayd 311 qof. Haddii saraakiisha ICE ay sii wadaan soo xirxirista, waxay tirada kor u dhaafi doontaa rikoorkii hay-adda u yaalay intii lagu jiray muddexileedkii labaad ee maamulkii madaxweyne Obama, markaas oo si maalinla ah loo soo xirxiray 636 qof. Maamulka Trump ayaa xoojiyey musaafurinta. Waaxda socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha waxay si joogto ah u cusboonaysiisaa tirooyinka la xiray. Tarxiilka degdega ah ayaa mararka qaar caqabado ku abuuray go'aaminta halka loo rarayo dadka la musaafurinayo, gaar ahaan marka waddamada qaar ay soo diidaan in dib loogu celiyo. Maamuladii Obama iyo Biden waxay doonayeen inay xiraan xabsiga caanka ah oo maamulkii George W. Bush uu ka dhisay xarunta Guantanamo Bay ee ciidamada badda ee Mareykanka sanadkii 2002 kadib duulaankii Mareykanka ee Afghanistan oo bilowday waxa yar kadib weeraradii 11-kii September ee 2001. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Guantanamo ay astaan u tahay ixtiraam la'aanta Mareykanka ee sharciga, maadaama maxaabiis badan lagu hayo halkaas iyadoo aan wax dembi ah lagu soo oogin ama aan maxkamad la horkeenin. Sue Henriksen, oo ah madaxa guud ee xuquuqda aadanaha ee First, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in u diridda muhaajiriinta Guantanamo Bay ay abuuri doonto masiibo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu kaasina halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Haatan uu ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo beesha caalamka iyo wadamada dariska Soomaaliya la ay wadeen 30 sano ugu dambeeyey oo ay ku taageerayaan dowladda Soomaalida ayaa faa'iidooyin waaweyn laga gaaray. hase yeeshee qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in xalka Soomaalidu ku jiro gacanta Soomaalida, gaar ahaan dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowladnimada. Haddaba su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii dadka Soomaalidu ay isku tashan lahaayeen oo dowladaha ay taageerayaan beesha caalamka iyo wadamada dariska laga gudbi lahaa? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Aamir Maxamed Cali iyo Maxamed Faarax oo ka mid ah waxgaradka Soomaali. Waxaan ku bilaabayaa Aamir Maxamed Cali.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaati. Yaasiin, aad iyo aad mahadsan yahay iyo baxda v o a Soomaaliya. Waxaad aragteen ka dhacay dil xumaata dhac kofsi xaqdara dulmi ayaa ka dhacay. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta in Soomaaliya wax loo sameeyey, dowlad ahaan loo sameeyey, dowladdaas oo dadka ay ku hor imaadsan yihiin oo dadka ay doonayneen dowlad la'aan baan ahayn. Dadkii ma rabaan fooda iyo dhibaato iyo dhacbay rabaan in wax loo sameeyo Soomaaliya ma rabo. 22-23 sano markaan marayna beesha caalamka ay jecel yihiin inay wax noo sameeyaan, laakiin waxba waan samaysan waynu aqlina kala kaxeeyo waan weyne, waa kaanama xoolihii baan ka xumaanay. Maxaa lagu diidan yahay?
Maxamed Faarax, maxaad ku diidan tahay haddii aad wax qabsan weydeen Soomaali ahaan ama shacbigeena wax qabsan weyn in naloo
taliyo? Horta waa mahadsan tihiin adiga iyo beesha v o eda. Waxaan qabsan weynay ma jirto, waxaana qabsan karinna ma jirto. Burburkii Soomaaliya ku dhacay ee ummaddii kala geeyey ayaan loo qaadan. Horta inaan wax qabsan weynay Soomaaliya waxbay qabsan kartaa, waxbay qabsan jirtay, waxbay qabsan doontaa. Haddii la yidhi hadda maanta waxbaa loo samaynayaa, inay maanta la samaynaya maanta maanta kasii liidato ka qarax badan tahay, ka dhib badan tahay, kasii kala fogaatay. Horta siyaasan Soomaaliya aysan yacni beesha caalamku aysan waxnagu qabanayn. Middaan mawduuca oo hadda socda oo laleeyahay haddii la kuran yahay federaal iyo xagga laleeyahay, ummadda Soomaaliyeed oo 95% diidan, 95% baa diidan sida hadda wax loo xulayo, sida dastuurka hadda loo qoray, sida haddii la kuran yahay looga turjumahayo, 95% baa diidan.
Waxaa weeyaan Maxamed aad iyo aad buu mahadsan yahay, iyo Yaasiin ba aad iyo aad buu mahadsan yahay baada v o. Waxaa weeyaan anagu dal baan ahayn, qaran baan ahayn, dad jiro Soomaali baan ahayn, muslim baan nahay, waxba waan qabsan la'aan oo waan tashan la'aanahay in dowladdeenna ay noqoto dowlad cagaheed isku istaagto inay noqoto. Waxaa weeyaan annagu waan ka fikiri wayne umana jeedno mahiiga. Waxaa ka horeeya Axmed Walad Cabdalle, waxaa ka horeeya Franka Fall, waxaa ka horeeya Niyu Mishel, waa ka horeeya waayo annaka haddii ay macnaha ay Niyu Mishel iyo Franka Fall iyo Axmed Walad Cabdalle oo ka imaada dal shisheeye ay daneenna Soomaaliyeed ay u doodayeen, waayo annaga maxaa loo waa inaan annaka u doodno oo annaga wax qabsanno oo annaga macnaha aan noqdo dalkeenni, dadnimadeenni, sharafteenni, diinteenni? Waay maxaan annaga wax qabsan la oo socon lana?
Maxamed Faarax, haddii aan wax qabsan weyna in wax naloo qabto maxaa ku diidan?
waxaan qabso weyna male hore aanu iri axmed walaal cabdalle iyo fowr iyo waxaan la sheegahay oo dhan hore yacni u yimaadeen ayagoon wax qaban oo meeshii aan isbi gubeynayseen iska tageen waddanka soomaaliland au malaha igaad malaha un malaha soomaali baa leh soomaali baa taladu ka go'da soomaali baana yacni hadda dictation baa loo yeerinayaa kuwii dastuurka kuwii maamulka dictation loo yeerinaya war ku jirmayno 21 sano ku jirna dictation loo yeeriyo oo madax loo dhoobay loo yeelinayso maanta annaka haddaan soomaali nahay hana la ka dhexba annaka wax qabsanayna
ee soomaali iyo soomaali baale maadaama labadiin isla qiraysaan soomaalidiin hadda ay diyaar u tahay inay wax qabsato maxaa beeshan caalamka ee adigu aad ugu dhagantay
beesha caalamka waxaan ugu dhaganahay aniga waxa weeyaan aniga dadnimadeena iyo sharafteena ma muuqato waayo sharafteena iyo dadnimada waxay u muuqato waxa weeyaan raas raas baan kula goonay reer reer baan u soconaa qabiil baan u soconaa qurun baan u soconaa 1989kii maalintii la yiraahay talyaani ma istiqlaal ina gaarsiinaya inta jowhar iyo u dhaxayso jamaab 600 oo qof yaa 5 saac gudood ku dhamaatay maanta cilmi iyo wax kasta la sameeyayna waxa weeyaan Soomaali ma rabto dalkii wuxuu noqday in la kala qaybiyo 94 madaxweyne la marayaa meel loo socdo ma jiraan ani waxaan aaminsanahay beesha caalamka in ay istiqlaalna si gaarsiyeen oo inoo joogan oo ay wado noo sameeyaan waxba waan sameeysan ka annaba xawayaankii baan ka xumaan xawayaankii meesha ay ku baahdaan ka tagaan oo meesha biyaha leh aadaan waxaan aaminsanahay beesha caalamka in macnaha arrimaha ay wadaan aad iyo aad loogu tagiraan aaminsanahay
ee kadib ba halaga gudbiyay beesha caalamka maanta in loo dhagan nuglaado maxamed faarax
beesha caalamka waxaan loogu dhagan nuglaan karin oo hadii la kulmay ummada Soomaaliya mar hore dabaysha ay gashay waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdaa in la koray geel iyo rag meel ka diidan lagu ma celiyo ummada Soomaaliyeed way ka diiday dastuurkan la leeyahay Soomaali qoratay oo aysan qoran way ka diiday federaalkii waxaanu dhan way ka diiday wadaniyada Soomaaliyeed waxay ku jirtaa isku imaadkeeda dhaqankeedii diinteedii inay inta isku timaado ay wax gaajiso haday wax noo qaban hayaan intaas lagu soo badgareeyay wixii kale ay kameeyaan in isku keenti rahayaan baan ugu haystaa
ee caamira oo hadiiba ee dadka Soomaalidu haatan diyaar ay u yihiin bal in iyaga la tala galiyo ee wixii horeba ka soo tagay maxaad ku diidan tahay in iyaga la tala galiyo beeshan caalamka loo kaadiyo
ma diidan aniga Soomaali baanahay Soomaali aan ku dhashay Soomaali wax ku bartay Soomaali ku barbaare waxa weeyaan dad la maamulaan noqonay waxa la yiri Soomaali waxay ku maadaa riba shololka isdhigtaa lagu qala diinta been baan ka sheegnay dadnimada been baan ka sheegnay sharafti waa dhaawacnay meel uma socono qaranimadii iyo wanaagina waxaan ka doorbidnay qabiil iyo raasraas marka saa darteed ayay Soomaali u socon karin inay wax qabsato ana ilaamaha inay Soomaali wax qabsanayso mana filay inay Soomaali wax qabsanayso sida ay tahay maanta
maxamed faarax
Soomaali baale Soomaali hal isku daayo halaga daayo yaani shandadaha lacagta nimanka intay soo shandadaha mar soo qaadanaya oo meeshan laga dhoodhoobay dibadda laga soo diro inta yacni biyooda ka jilaaban haya iyo nimanka la leeyahay maalba iyo aan in soo dirta wakiila wax ay keenayaan oo halaag iyo baab ahayn lama arko hal laga daayo hana loo isku keen daayo haday dhaqaale bixinayaan waxna tarayaan dhaqaale kaliya hana siiye hadda waxa la ciidamo waxa la keenaya xagga ciidamada afrikaan halkeen ciidamada afrikaan ilaa 200 oo kun oo ciidamada oo tababaran oo Soomaaliya leel kara oo maanta dhaqaale u baahan waxa la yiri mara 5 iyo 4 markaba badda fadhida oo halkii markab inta 2 milyan oo dollar ay ku baxdo maanta yaa fadhida waxay ku filantahay xataa maanta 20 milyan gabigeedaba yaa ciimada Soomaalida iyo badda iyo haddii kulan saxiimadoodii iyo waardigoodii iyo wuxuu daa yacni burca lagu sifayn karto nolol ma jeedo in la baabiyo badda lagu shaqaysto birigana ku yacni gumaysto intaas loo digay dambley maahan waxna la qabtin lama jeedo
waa tahay kuwaasi waxa ay Maxamed Faarax iyo Aamir Maxamed Cali Yasiin Ciise wareere VOA Nairobi
waxaad nagala socotaan dhegeystayaal idaacadda galabsi ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington d c haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayaa heesta xayaad waxaa qaadaya xasan aadan sabatar Thank you. taasi xayaad uu qaadaya xasan aadan samater waxay ugu dambeysay idaacadda galabta ee wararka v o a intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan daandurey oo idinla sidaayo nabadgelyo.